You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang mga eskwelahan sa Australia ay may isa sa pinakamataas na antas ng pambubuli sa mundo na kung saan isa sa apat na estudyante ang binubuli ng palagian. Ang mga estudyante sa kahabaan ng bansa ay nakibahagi sa kompetisyon ng karatula bilang pagtatangkang gumawa ng paninindigan laban sa pambubuli. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Lydia Feng. Dahil sa paggamit ng lakas ng sining upang magpadala ng makapangyarihang mensahe sa mga paaralan sa buong bansa, nagtipon ang mga estudyante sa Government House sa Sydney kahapon para sa taunang anti-bullying poster design competition. Mula sa 4,000 sumali sa taong ito, 41 estudyante ang nakarating sa finals. Ngayon, sa kanyang pang-anim na taon, naglalayo ng kompetisyon na magbigay liwanag sa kahalagahan ng kagandahang loob at pagsasama sa mga kabataan. Ang pangunahing premyo sa taong ito ay napunta sa 11 taong Isabella Sinanovsky mula sa Lennox Head Public School sa Hilagang Baybayin ng New South Wales.
I put a little bit of how I got bullied too, and someone did lend me a hand when I was going through some bullying.
Ang pambubuli ay isang katutubong problema sa mga paaralan sa kahabaan ng Australia. Isa sa 4 na bata sa years 4 hanggang 9 ay nagsabing binubuli sila tuwing ilang linggo. At ang binubuling 3 beses bawat linggo ay malamang na magkaroon ng panganib na depresyon. Ito ay isang isyu na dinala sa pambansang liwanag noong nagdaang taon pagkatapos ng kalunos-lunos na pagkamatay ng 14 na taong Dolly Everett na walang patid na binuli. Ngayon, may lumalaking kaalaman sa mga paaralan at komunidad na nagpapaalis ng ganitong gawain. Si Patricia O'Shelley ang CEO ng hindi para sa tubong organisasyong Interrelate na binuo sa poster competition sa taong ito.
It's important to educate children, but it's also important to support parents, to support their children and to interact with schools. And it's important for the teachers and the community to also have a message and a strategy around addressing bullying.
Ang 10 taong Sarah Francome mula Alice Springs ay isa sa mga finalists. Sinabi niya na ang payo para sa kanyang mga kasama ay simple.
If someone's sad, help them and don't just leave them.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.